Музика – це голос особливого духу, завдання якого – збирати мрії світу, який, проходячи через свідомість людей, здатний залагодити та потрясти душі, руйнуючи соціальні відмінності. Запрошуємо до програми «Світла музика. Прем'єра».
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі», усім, хто буде слухати і хто буде дивитися відеоінтерв'ю сьогоднішньої програми «Світла музика. Прем'єра». Сьогодні ми будемо знайомити нашу слухацьку аудиторію із виконавицею, яка з'явиться зі своєю піснею в нашому радіоефірі, в нашій ротації. Знайомтесь, це Юлія Полюлях. Доброго дня, Юлю.
Доброго дня всім.
Раді бачити тебе, раді спілкування із тобою. Ми поза ефіром спілкувалися, аж на ти я перейшла. Так заспілкувалися. І хочу сказати, що добре мати спілкування із такими людьми. Я думаю, що ти оточена такими ж світлими людьми, які не дивляться на якісь межі, які не дивляться на якісь стіни, які бачать передусім любов. Скажи, в тебе достатньо таких друзів в житті?
Ну, по-перше, я хотіла сказати, що вони не те, щоб не дивляться, вони намагаються цього не робити, тому що дуже складно, коли ти ростеш в якихось межах, одразу переступити їх. Але ти можеш стати на шлях, коли ти будеш намагатися не бачити цього, будеш намагатися бачити все-таки людину, її душу, і аж потім робити якісь висновки. В моєму житті таких людей є багато. І я не знаю, ну просто тут складно визначити, да, що є багато, що є мало. Ну, я відчуваю, я так скажу, що їх багато. На мій погляд, їх багато, тому що у когось немає і одного, напевно, такого. Тому мати таких друзів і таку підтримку, і таку любов – це дуже велике благословіння.
Отець Небесний тебе розмістив у дуже добрий осередок, так?
Надзвичайно.
Ми сьогодні знайомимося із тобою, тому треба буде, щоб ти допомагала. Ми будемо розпитувати, а ти будеш давати щирі відповіді. Mm-hmm. Але передусім я хочу, щоб ти допомогла зараз формулювати отакий ряд. Я буду починати називати дієслова, які є твоїми активностями, а ти, якщо допоможеш мені, продовжиш ряд. Mm-hmm. От, наприклад, Юля Полюлях, вона грає,
так,
співає,
так, звичайно,
фотографує.
Ну, чесно кажучи, я дуже мало фотографую, і в мене взагалі з соціальними мережами не дуже складається, тому що в мене якесь таке внутрішній бар'єр між тим, щоб щось виставляти і так далі. Але я розумію, так як я зараз стаю на шлях творчий, і я дуже хочу бути почутою. А зараз соціальні мережі це дуже дуже потужний потік, завдяки якому ти можеш бути почутим, тому приходиться себе реально переборювати. Мені це, чесно, реально без прикрас
дається непросто.
Непросто писати пости. Я весь час думаю, ну, хто їх читає, навіщо їх писати? Але потихеньку пробую таким чином.
Добре, грає, співає, фотографує, можемо так сказати, любить життя, ну, а далі вже сама продовжує.
Я викладаю
вокал,
так. Викладаю його як дорослим, так діткам. Ну, так склалося, що я все таки здебільшого працюю з маленькими дітками, ну як з маленькими, від 3 років і далі. Також викладаю дорослим. Ну, мені дуже подобається насправді, того, що моя основна мета була, коли я йшла викладати, і основна цінність цієї професії в тому, що попри те, що дуже дуже бувають моменти складні, коли ти не можеш знайти спільну мову, і так, ну це вже маленькі люди, і ці люди сформовані в дуже різних обставинах, в різних сім'ях, і є. Ну, є діти з дуже благополучних сімей, наприклад, у яких трошки інші цінності, наприклад, і тобі доводиться заслужувати їхній авторитет. Ну, мені здається, що зараз просто в педагогіці трошки інше русло пішло, тому що якщо раніше, коли навіть я навчалася в школі, був безусловний авторитет учителя, тобто ти його поважав, тому що потрібно, ти мовчав, тому що потрібно. Зараз ти повинен
здобути
ти повинен подобатися. ти повинен, тебе повинні любити, тебе повинні пустити в своє серце для того, щоб бути з тобою, перш за все, друзями. І от я до чого веду, для чого, чому, яка для мене найбільша цінність, це цінність впливати і підтримувати. Тому що я знаю, як на своєму власному прикладі, в своєму житті, знаю, як педагог може скалічити своїми словами. І я можу тільки уявити, що коли от настане от кінець усього, скільки буде ранених душ саме словами. Тому що слово має дуже велику силу, і я зараз, маючи можливість звернутися до наших слухачів, прошу бути обережними своїми друзями, дітьми, коханими, і бути щедрими на те, що безкоштовно. І це так дивно, от мене завжди це дуже чесно кажучи дивувало. Ну, як так? Чому от я коли росла, от нас не казали, я тебе люблю, там ти хороший, тебе все вийде. І в мене просто було якесь неприйняття в певний момент. Чого так виходить? Чому, ладно, в тебе немає коштів на те, щоб подарувати якийсь чудовий подарунок комусь, а ти хочеш зробити приємне? Таке буває, всім складно, і це одна сторона того, як ти можеш висловити свою любов. Але ж є те, є такий потужний ресурс, абсолютно безкоштовний, абсолютно. І цей ресурс, я не вірю в те, що він знецінюється. Я не вірю в те, що якщо ти будеш щодня казати людині, що ти її любиш, що ти таким чином знецінюєш ці слова. Тому що, ну, можливо, ви зустрічали такі меми в інтернеті, коли дідусь і бабуся сидять, вони старенькі, і бабуся його питає, а ти мене любиш? А він їй каже, ну я ж тобі 30 років назад сказав, що я люблю. Якщо б щось змінилось, я би тобі сказав. Ну, це один підхід. Для когось, можливо, це працює. Але я все-таки за те, щоб бути щедрими на саму безкоштовну і саму приємну валюту в світі, на добрі слова.
Добре, я хочу повернутися до ось цього моменту, про який ти розказуєш, про завоювання авторитету. І якщо це є питання актуальним у твоєму оточенні, дивись, ти молода, то наскільки складніше знайти спільну мову або контакт, або той же ж авторитет між людьми, яким, до прикладу, 70, і їхнім там уже правнукам або внукам. Як ти думаєш, що може подолати оцей бар'єр і взагалі ось ці покоління? Є покоління Y, є покоління Z, є покоління, які виховувалися там післявоєнні роки, і вони живуть зовсім по іншим стандартам життя. І є сьогоднішнє покоління, яке може не цінувати того, що батьки приготували. От ти спостерігаєш за усім цим і вже сама маєш у цьому досвід. Як ти думаєш, що може бути кроком назустріч поколінню один одному?
Ну, якщо я зараз почну з педагогічної діяльності, все-таки в чому, із свого власного досвіду, він в мене не такий великий, але він є. І тут, знаєте, я сьогодні буквально читала в одній книжці таку цікаву фразу, і от це дуже таке відкриття для мене було. Там говорилося про те, що може бути опит 10 лет, а може бути опит 1 год, повторений 10 лет. І мені так стало з цього дивно, тому що дійсно дуже, ну, якби ми мислимо досвід як щось, чим ти займаєшся в якийсь період часу довгий. Да? В мене є досвід заняття цією справою, наприклад, 5-10 років і так далі. Але може бути досвід інакший. Да? Інакша категорія досвіду, коли ти займаєшся дуже багатьма різними видами діяльності, і вони вже формують твій такий великий життєвий досвід. Але я веду до того, що в педагогічній діяльності я помітила, що діти йдуть на контакт тоді, коли вони бачать, що ти компетентний. Перш за все, компетентний в своїй справі. Тобто вони, мені здається, що це не тільки діти, взагалі, коли ми бачимо перед нами викладача, який може нас навчити, який знає, що він робить, і може передати ці знання, то ти вже робиш маленький крок назустріч. Далі, якщо ти бачиш, що ця людина, який от ти зробив крок назустріч, робить його тобі, яким чином? Таким чином, що він або вона навчає тебе бути відкритим для себе, бути відкритим для нового, бути відкритим для того, щоб перестати себе порівнювати з кимось, бути відкритим для того, щоб відійти від категорії правильної і неправильної, які дуже часто зупиняють, коли ти починаєш чимось займатися. І коли з тобою така людина, яка може не тільки тебе навчити, а ще й надихнути, змотивувати, повірити, це дуже велика сила, це дуже великий ресурс. І для когось, можливо, є такі люди, впевнені в собі, яким це не потрібно. наприклад, да, от слова підтримки і так далі. Я думаю, що є така категорія людей. Але все-таки на моїй практиці більшості потрібні слова підтримки, більшості потрібна допомога і розуміння того, що ти можеш бути, ну, ти можеш бути не таким, як Аня, Вова, там, Маша і так далі, але це не зменшує твоєї особливості. От, я вірю в те, що неважливо, хтось може знати більше, хтось може вміти більше, хтось може краще співати, краще танцювати, краще робити те чи інше, і ту чи іншу справу, але цей хтось не ти. От і все. Тому, а ти такий один.
Добре, якщо ми зараз от зайшли в таку сферу, де дітки бігають і де ти вчиш дітей, я хочу також пригадати той момент, нагадати його собі передусім, що ти співала в хорі, в церковному хорі, і навіть для дітей проводила такі літургії, так?
Так, так.
А я хочу запитати про твій життєвий досвід. Я просто пригадую, як мене бабуся вперше маленьку, там років 5-6, привела у храм. І я з відкритим ротом роздивлялася всі ті картини у храмі, і піснеспів, який лунав. І бабуся говорила: «Іро, слухай, що говорять!» Як я могла розібрати, що там говорять і що співають? Які твої були перші переживання, коли ти вперше потрапила до храму?
Чесно кажучи, я не пригадаю саме перших переживань. Я пам'ятаю одне таке дуже серйозне переживання, коли я була маленька, і я тоді співала, от, ще, ну, це був самий перший досвід, це був теж такий дитячий хор ще церковний, і я пам'ятаю момент, коли наш регент каже: «Так, значить, там є така фраза одна в піснеспіві, і зараз потрібно буде, щоб ти соло сказала її». І я пам'ятаю ось це завмирання серця, ось цей такий просто груз відповідальності і стрес, і страх, але я пам'ятаю, як, з яким задоволенням, яке задоволення настало після того, як я все-таки наважилась і от сказала, проспівала, вірніше, цю фразу, і далі от знову.
А ти пам'ятаєш її десь?
Я не пам'ятаю фразу,
ага,
але я пам'ятаю просто
тільки
це,
страх.
Я пам'ятаю, ні, я не, ну, я пам'ятаю просто це, що це була відповідальність і от такі
відчуття. А скільки років було?
Ну, років, напевно, мені було 7. Десь, можливо, а може навіть і 6.
Серйозне завдання.
Так, це було серйозне завдання для мене, правда. І мені було відповідальне, тому що там була моя мама. І просто в певний період часу моя мама вчилася бути мамою, як всі ми, напевно, в певний період часу вчимося бути батьками. І моя мама навчалася тоді цій справі. І не завжди у неї виходило реагувати на мої якісь невдачі легко. Вона сама вчитель, і така психологія їй була притаманна на той момент, що от, треба, щоб всім сподобалося, потрібно, щоб мене всі знають,
так.
Треба, щоб ти там гарно заспівала. І це теж дуже тиснуло в якийсь момент. І теж я зараз можу звернутися до всіх батьків. Батьки, любіть, хваліть. І неважливо, якщо наш маленький робить щось не так, не страшно, ну неважливо, він вчиться. Просто впав, допоможіть піднятися і підіть далі. От.
А коли ти співала у хорі, ти розуміла, що ти співаєш? Адже мова старослов'янська,
так, розуміла.
Я пам'ятаю свою першу Біблію ось цією мовою. Я не пам'ятаю, скільки мені років було. Я не знаю, як я її прочитала. Якось прочитала, але це набагато складніше.
Ну, я розуміла, тому що, перш за все, коли перед тобою вже є текст старослов'янський, ти можеш розуміти, тому що ця мова дуже подібна до російської, до української, і ти розумієш основний сенс, і ну і практично всі потім ти звикаєш, що таке ас, що таке єсть, там і так далі. Просто і в мене був інший досвід також співу в церкві. Вже коли я приїхала в Київ, я пішла співати. У нас просто так, як я навчалася на хоровому диригуванні в консерваторії. У нас таке ставлення до співу в хорі у багатьох як до роботи. І я знала, що у нас біля консерваторського гуртожитку була церква, де не було потужного хору, не було такого хору, в який зазвичай йдуть влаштовуватися хористи. От, і там співали бабусі, і там не було такої чистої інтонації, і не було якоїсь такої манери гарної, вистроєної, да? Професійної. Абсолютно непрофесійний колектив. І я пам'ятаю, що ми тоді з моєю одногрупницею почали ходити спочатку туди, а потім так захотіли допомогти, реально. І це був як виклик для нас, тому що ми звикли співати в професійному колективі. Тому що коли ти співаєш в консерваторії, де хор складається з таких самих хормейстерів, спеціалістів вузькопрофільних, які все життя вже співають в хорі, які знають про інтонацію, про стрій і так далі, в яких є вже якась манера вихована. Тобі складно переключитися на те, що хтось може інакше інтонувати, що у когось інакше враження про стрій. І ти переборюєш себе, але я йшла, тому що я хотіла підтримати, я хотіла, щоб та кількість людей, яка приходить, щоб вона все-таки, щоб цей спів став красивішим, щоб він міг через цю красу все-таки більше проникати в серця. І це вже була церква, в якій служіння велося українською мовою, там вже все було зрозуміло, і не було вже таких питань.
Тобто так. Ти співати почала, от з хору, твій спів почався з хору чи ще до цього? Ти зараз за 7 свої років, 7 років ти згадала приклад, засвідчила про 7.
Так.
Співати почала і ще раніше.
Так, ще раніше, з самого дитинства мама провела в студію, мене маленькою, почалося таке сценічне життя, конкурси і так далі. Просто коли я поступила в консерваторію, в училище, в 14 років, припинилася діяльність з конкурсами і з такими виступами, тому що довелося зосередитися на тому, щоб здобути професію і училище. Ну, якщо у когось там навчалися діти або навчалися самі, це забирає дуже багато часу насправді, тому що потрібно займатися. А тут ти виходиш вже ще ніч, ти приходиш вже ніч. І це складний ритм. Але я от зараз розумію, що напевно в дитинстві, оце той час, ну, дитинство, юність, коли ти ще можеш от собі дозволити в такому ритмі жити, тому що зараз я розумію, що мені було б складніше і психологічно, і фізично це зробити. Тому слава Богу, що так все влаштовано, продумано, що ти можеш на той момент присвятити себе в цій справі і не ламаєшся фізично і психоемоційно, ну якось так.
Ну, мама клала ціну за те, щоб ти намагалася там і там бути, і в тому гуртку, і там співати до і ще до цього.
Так, так, мама хотіла, як і більшість батьків зараз, от я помічаю по тим учням, що в мене є, дуже хочуть вкладати знання, тому що знають, що це так в майбутньому це та валюта, яка не буде знецінена. І коли ти вмієш і знаєш, можеш робити різні речі, це тебе якби виокремлює на. Це так, не знаю, грубо звучить, на ринку труда. Ну, якось так.
Юлю, коли ми спілкувалися з тобою поза ефіром, я запитала, чи переживала ти у своєму житті справжню любов, любов з неба, і ти написала, я Божу любов щаслива споглядати щодня, і ця любов змінила мою сім'ю, ця любов благословила мене оточенням, у якому є розуміння і дружнє плече, ця любов пробуджує постійні роздуми щодо пріоритетів власного життя, щоб зрозуміти, куди і для чого прямуєш, а іще я натрапила на один коментар і не змогла його собі не сфотографувати, щоб потім в ефірі не зачитати. Она так много на собой работает и так много стоит. Она мечтатель души и философ по жизни. Она верит в себя, но надеется на Бога. Она смогла бы покорить вершины, но начинает с малого. Она стойким духом человек, но смогла бы расплакаться в секунду от прочитанных слов. Не плакать. Надежный друг, а может быть, прекрасная жена, а может и талантливый человек. Одно я знаю точно. Она, несомненно, борец. Борец за справедливость, борец за равноправие, борец за доброту. И, по-моему, ты доказала своими стихами в песне, что главное, ты будешь продолжать бороться за любовь в этом мире. Чому? Чому, що в твоєму серці, які трансформації відбулися, якесь відкриття, якесь розуміння якоїсь істини, чому ти продовжуєш цю боротьбу за любов?
Ну, і по-перше, це якраз той момент, коли я реально, в мене шлюзи відкриваються дуже легко. Але я знаю, що вони відкриваються. Знаєте, я пам'ятаю таку фразу «наївність». Я колись просто так думала, що я, напевно, дуже наївна. І так мені складно давалася завжди несправедливість. І оці всі такі моменти. Дуже складно емоційно було переживати їх. І вони в якійсь мірі ламали. Ламали тебе, коли ти стикаєшся з тим, що світ часом буває жорстокий. І часом буває не ласкавий зовсім. Але я вірю в те, що є завжди ті, хто готові прийти на допомогу. Просто потрібно не соромитися і не боятися просити про допомогу. І я знаю, що багато хто соромиться питати про допомогу, тому що коли ти питаєш, це накладає на тебе відбиток такий, що коли ти запитав, і ти знаєш, що комусь потрібна допомога, якщо ти цього не робиш, то тобі вже якось соромно. І є люди, які йдуть шляхом, щоб просто закривати очі, да, і не бачити. Знаєте, я колись зіткнулася з творами Ігора Шамо. Це хоровий цикл «Пори року». Він написав на вірші Івана Франка. І там був такий вірш, я завжди про нього говорю, тому що він реально мене дуже сильно вразив. Вірш «Весна», і там говорилося про те, що мозолі наростуть у тебе не тільки на пальцях, а й на серці. І мене настільки це сильно вразило, і я подумала, дійсно так часто в житті трапляється, що людям настільки складно співпереживати і настільки складно бачити все, що відбувається, і відчувати своє безсилля, як маленької такої людини. І хтось для того, щоб не так тебе ранило, для того, щоб далі якось мати сили жити, от обирає такий варіант, і наростають ось ці мозолі. Так, і це напевно складно і страшно. Тому що в такому, коли ти робиш так, то ти позбавляєш себе дуже великої сили відчувати Божу любов. В мене в житті не було, я не можу сказати, що в мене в житті була якась певна ситуація, яка би стала трансформацією. Ні, в мене все відбувалося дуже, дуже плавно, дуже ніжно. І ця любов. Я завжди не знаю, як відповідати на таке запитання.
У тебе тато військовий, мама вчитель, значить, тут теж була їй притаманна суворість. Вчителі, він, мені здається, такі, знаєш, трошки
так, строгенькі. Так, так.
Як в всьому цьому ти бачила любов? Чи в сім'ї бачила? Чи коли була у храмі, ти її там спостерігала, приймала?
Я бачила те, що коли в моєму оточенні з'явилися мої друзі, представники різних конфесій, адвентистів, баптистів, і я побачила, наскільки, якої категорії їхня любов. І я настільки сильно, так як я була відкритою для цієї любові, я шукала цієї любові, вона увійшла в моє серце і почала. І Бог, він же ж всемогутній, він робить такі дива, що навіть мій тато військовий, який до 14 років не говорив, що я тебе люблю, тільки тоді, коли вип'є, тоді я була його самою улюбленою дочкою на світі і казав, що я за тебе порву. Але любов, яка проникла в мене, вона виявилася дуже заразною в самому найкращому розумінні цього слова. І коли мій тато побачив, які в мене погляди, як я живу, як я спілкуюся, які в мене друзі, які в мене знайомі, і як я намагаюся йому показати, що я його люблю, своїми словами, своїми якимись вчинками, він, напевно, не встояв в якийсь момент і зрозумів, що пора йому вводити в своє життя ці слова. І в якийсь момент, я не пам'ятаю точно, коли це сталося, коли він закінчив свою розмову словами «Я люблю тебе», але я знаю, що тепер кожна розмова закінчується так. Я знаю, що тепер кожна розмова з моєю мамою закінчується так. І я знаю, що це не просто слова, а це така любов, яка від якої хочеться плакати, від її величності. І хочеться просто плакати не тому, що ти дитина в душі, а тому, що ти усвідомлюєш, що це все тобі дано від самої-самої великої любові. А це її, напевно, тільки маленька частинка. А скільки всього ще може чекати, скільки всього ще попереду. І якось, знаєте, я спілкувалася з своєю знайомою, в неї донечка народилася. І вона теж тоді тільки вчилася бути мамою. І вона роздумувала над тим, як же ж зробити так, щоб... вона казала, я так люблю свою доньку, але я ж маю любити Бога більше. Як зрозуміти, як розібратися в цьому всьому? І ми спілкувалися і зрозуміли те, що виходить, що їй зробили подарунок. І їй зробили найбільший і найкращий подарунок. І як же ж ти можеш не любити ще більше того, хто для тебе це зробив? Якась така у нас була якийсь такий у нас був висновок. Ну, я не знаю, що ще далі продовжувати.
Як ти думаєш, для чого Бог у твоєму житті допустив таку ситуацію, що ти вихована у православній родині, з дитинства ти була у храмі, вийшла заміж за чоловіка, так, зовсім іншого трошки формату служіння і всі ці догми, правила. В тебе з'являються друзі іще з якоїсь категорії. Ну, ти в колі в такому міжконфесійному, прямо як світле радіо, де ти маєш транслювати тільки любов, не чиїсь правила, норми, догми, а тільки любов. Для чого, як ти думаєш, ти в такому оточенні?
Напевно, для того, щоб мають бути люди, які в своєму житті переконуються в тому, що потрібно вчитися бачити душу, а не якісь ярлики. Тому що коли мені мама казала, що там баптисти такі-то, такі-то, або адвентисти такі-то, такі-то, я не могла в це повірити, тому що я казала, в смислі, як це? От в мене краща подруга адвентистка, і ти кажеш, що вона така? Така. Ні, вона не така, вона інакша. Абсолютно інакша. Ти кажеш, що хтось от такий, в тебе є якесь враження, яке абсолютно неправильне, тому що от мій чоловік, який абсолютно інакший. І виходить, що у нас просто є якісь ярлики, які ми звикли чіпляти, і ми звикли мислити якимись категоріями. Ага, він музикант, він адвентист, він баптист, він за таку партію і так далі, і тому подібне. Але а що як він різний? А що як він... має якісь в чомусь розбіжні погляди, але він має так багато поглядів, які спільні з тобою. І я тоді зрозуміла, що я можу будувати спілкування з цими людьми тільки шляхом об'єднання в тому, що нас об'єднує. Це якось дивно звучить, да? Але просто... І шляхом тим, щоб бачити ці речі, тому що все залежить від нас. Ми можемо їх просто не бачити і тому і думати, що ми всі такі різні, і стільки в нас всього різного. Але насправді, якщо ти знаєш Бога, якщо ти його шукаєш, то всі ми проходимо дуже схожим шляхом. Просто потрібно зрозуміти, що от поруч з тобою така сама людина, і в ній такі самі пошуки, такі самі такі самі питання. От я писала вам про те, що що ти постійно мусиш думати про пріоритетність, так, в своєму житті, тому що зараз це взагалі гостре питання. Ну, для мене так точно, тому що я тільки стаю на ноги, можна сказати, так? Я минулого року тільки закінчила навчальний заклад, і от почалося оце життя, про яке ти якби тільки думав, воно було закрите за ширмою якось, тому що коли ти навчаєшся, в тебе є якийсь план. Ага, я стільки років навчаюся, можна якось себе відпустити, так? Не думати про майбутнє. А зараз, коли ти розумієш, що в житті все виявляється не так просто в матеріальному плані навіть. І тут виходить, що в тобі якась весь час боротьба, що навіть в таких банальних речах, що так, ти хочеш заробляти більше, але ти водночас розумієш, що це ніщо. Що це ніщо просто. І тут виходить, що потрібно замислюватися, потрібно читати, спілкуватися про це і мати з собою людей, які би допомогли в момент, коли тебе накриває оця хвиля якогось такого світськості, хвиля того, що диктує нам світ, яка би сказала, слухай, ну да, це класно, але ти знаєш, ти це з собою не забереш. Це класно, але цьому настане кінець. І що ж буде далі? А є ж щось набагато більш цінне. От, якось так.
Добре, пісня «Бачив», твої і слова, і музика, так? Так? Можеш прокоментувати, як ця пісня народилася, після чого це, після якогось нового переживання? І взагалі, хто підштовхнув тебе на думку і на перші кроки до того, щоб випускати пісні і їх розповсюджувати?
Я пісні писала вже давно, але просто коли ти пишеш їх і ніхто їх не чує, то в тебе постійно опускаються руки через те, що ти думаєш, навіщо ж я їх пишу, якщо їх ніхто не чує. І в мене, я не знаю, як у інших відбувається, у мене немає такого, щоб прям щось мене наштовхувало. Просто в якийсь момент, як просто з'являється послання, яке повинно доставлено бути до адресата, і я сідаю і записую. Ну, в даній, саме в цій пісні, я, чесно кажучи, от зразу написала перший куплет, але в мене не було приспіву, я не могла його написати, тому що я не розуміла по мелодії, що може там по формі і по структурі пісні, що може туди вписатися, і я не розуміла, що я можу там сказати. І я колись таку книжку читала, я не пам'ятаю точно, я можу помилятися в точному імені автора, але, здається, це автор Тетяна Міхалкова. Вона взагалі пише детективи. І оця книжка називається, ну, серйозно, я вам зараз розкажу, ви зрозумієте, до чого я веду. Там просто дуже цікавий погляд був у неї, і мене теж в якийсь момент отак от ця фраза, і ця істина її, і цей погляд увійшов в моє серце. Це детектив. «Остров збившися мічти» називається. І от в предісторії до цього детективу вона пише, що, знаєте, так багато людей мріє про далекий острів, на якому вони зможуть забути всі свої турботи. І вони думають, що на цьому острові, ну, якби ти зможеш бути щасливим. І от за сюжетом книжки головна героїня була от саме таких поглядів, вона от дуже мріяла про цей острів, і вона потрапляє на цей острів. І коли вона туди потрапляє, вона розуміє, що ніякого щастя там і близько немає. І далі в цьому самому предуслові йдеться про те, що, а виявляється, всередині тебе є цей острів. І тобі не потрібно нікуди їхати, нікуди бігти. Просто постаратися почути себе і зрозуміти, що те, що є в тебе всередині, ти можеш, як вмілий садівник, висаджувати там різні квіточки, різні кущі, різні дерева. І можеш перетворити те, що всередині тебе, на найпрекрасніше на світі місце. І ось пісня «Бачив», основне питання, от з якого починається ця пісня, «Бачив колись, як палає справжня і вічна любов». А назва пісні «Бачив» як відповідь на те, що ти бачив. Ти просто, можливо, не знав, що ти бачив. Тому що, як сказано в приспіві, в твоєму серці любов. І в твоєму серці вона. Тобі не потрібно її шукати десь далеко. І думати, що ти не любиш, чи ти не здатен це відчути. Ні. Кожен здатен, кожен може. Просто треба відпустити себе, впустити це почуття і замислитися над тим, скільки насправді його є в твоєму житті.
Дякую за цей коментар. Юлю, час нашої програми уже втік від нас. Ми ось цією піснею і на ось цій твоїй фразі, на цьому коментарі будемо і довершувати цю програму. Друзі, ми слухаємо пісню під назвою «Бачив» у виконанні Юлі Полюлях, яка і була у нашій студії цього дня. Дякуємо, Юлю.
Дякую вам.
Справжня і вічна любов.
Музика своєю мелодією доводить нас до краю вічності і дає нам можливість протягом декількох хвилин осягнути її велич. Томас Карлейль. В ефірі «Світла музика. Прем'єра». Радіо Еммануїл.
В Україні 15-та година. Будьте як діти.